ผ่อนคลายความเครียดด้วยการหาอะไรสักอย่างที่ครอบครัวเราชอบทำแล้วหัวใจกระซิบบอกว่ามีความสุขเว้นระยะห่างแต่ไม่ใช่กับคนในบ้านนะกับการเฝ้าติดตามข่าวสารที่เข้ามาบั่นทอนจิตใจลดลงบ้างอ่ะแล้วใจจะดีเปิดโหมดความใกล้ชิดของสมาชิกในครอบครัวให้มากกว่าเดิมเอาให้สุดเลยรับรองปัญหาสารพัดที่เจอเนี่ยผ่านไปได้แบบสบายใจสุดท้ายเพิ่มวัคซีนความสุขปะปนกับการพูดคุยกันภายในบ้านเพราะคนพูดก็จะสุขใจคนฟังก็มีกำลังใจยิ่งขึ้นหากเรามีพลังใจอย่างแรงกล้าก็จะฟื้นกลับมาได้อย่างเร็วโควิด-19 กำลังจะหายไปเราขอส่งวัคซีนฟื้นกายฟื้นใจเติมพลังให้ทุกครอบครัวเดินต่อไปได้ยังมีความสุข
มากกว่าศาสตร์แห่งอักษรคือการมองผ่านมุมอักษรศาสตร์กับรายการอักษรภาคีนำเสนอโดยคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการอักษรภาทีนะครับสำหรับเช้าวันเสาร์นี้นะครับเราจะมาพูดคุยกันสบายๆ ยามเช้ากันอีกครั้งหนึ่งนะครับรายการอักษรภาทีนะครับจัดโดยงานวิจัยกลุ่มภารกิจงานวิจัยและพัฒนาวิชาการคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการของคณาจารย์และนิสิตคณะอักษรศาสตร์โดยจะนำเสนอในรูปแบบการพูดคุยสบายๆยามเช้ากันนะครับวันนี้ผมดนัยพลอยพายนิสิตดุษฎีบัณฑิตจากภาควิชาภาษาไทยคณะอักษรศาสตร์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการนะครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากอาจารย์ดร.ณัฐนันท์จันเจ้าฉายจากภาควิชาภาษาศาสตร์คณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของภาษาศาสตร์เชิงคลินิกนะครับในครั้งที่แล้วเนี่ยถ้าทุกท่านท่านผู้ฟังได้ติดตามนะครับก็เราได้พูดถึงเรื่องของภาษาศาสตร์เชิงคลินิกมาพอสมควรแล้วว่าเป็นเรื่องของจุดบรรจบกันระหว่างการแพทย์กับภาษาศาสตร์นะครับในการมุ่งนะครับที่จะไปแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องทางภาษานะครับของผู้ที่มีปัญหาทางด้านนี้แล้วก็อีกด้านนึงก็คือการเติมเต็มองค์ความรู้ทางภาษาศาสตร์เนี่ยให้กับวงวิชาการต่อไปนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดกันในรายละเอียดนะครับซึ่งเป็นงานวิจัยนะครับของอาจารย์ดร.ณัฐนันท์นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการผลิตและความเข้าใจคำอ้างถึงบุคคลของเด็กในกลุ่มอาการออทิสซึมผู้พูดภาษาไทยนะครับชื่อเรื่องเนี่ยก็ค่อนข้างจะมีความน่าสนใจแล้วก็อาจจะมีคำถามนะครับว่ากลุ่มอาการออทิสซึมคืออะไรคำอ้างถึงบุคคลคืออะไรนะครับก็อยากจะให้อาจารย์ณัฐนันท์นะครับได้พูดถึงก่อนนะครับว่าเด็กในกลุ่มอาการออทิสซึมเนี่ยหมายถึงอะไรแล้วก็พวกเขาเหล่านั้นเนี่ยมีข้อบกพร่องทางภาษาอย่างไรบ้างครับอาจารย
์ค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังนะอีกครั้งหนึ่งนะคะก็กลุ่มอาการออทิสซึมเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าเราดูก่อนปี2013เนี่ยการวินิจฉัยกลุ่มอาการออทิสซึมเนี่ยก็จะมีลักษณะทางคลินิกสำคัญสำคัญอยู่3ประการนะคะก็คือ1ก็คือเรื่องความบกพร่องทางการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมนะคะข้อ2ก็คือความบกพร่องทางการสื่อสารแล้วก็ภาษานะคะส่วนข้อ3ก็คือพฤติกรรมที่ทำอะไรซ้ำๆแล้วก็มีแบบแผนนะคะทีนี้เนี่ยหลังจากปี2013เนี่ยสมาคมจิตแพทย์อเมริกันนะคะก็ได้เปลี่ยนเป็นเกณฑ์วินิจฉัยใหม่นะคะหลังจากนั้นเนี่ยข้อวินิจฉัยเนี่ยลักษณะเนี่ยก็เหลืออยู่แค่2ประการเท่านั้นนะคะก็คือ1ก็คือเรื่องของความบกพร่องทางการสื่อสารทางสังคมนะคะแล้วก็2ก็เป็นเรื่องของความสนใจแล้วก็พฤติกรรมที่ซ้ำๆหรือว่ามีแบบแผนอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าจำกัดอะไรบางอย่างเพราะอะไรเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเรื่องของสังคมแล้วก็เรื่องของภาษาเนี่ยแยกจากกันนะคะแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยเขาได้ค้นพบว่ามันมีความมันเกิดขึ้นพร้อมๆกันก็เลยรวมกันเป็นข้อเดียวนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงที่อยากจะบอกท่านผู้ฟังไว้เนี่ยก็คือเวลาที่เราพูดคำว่ากลุ่มอาการออทิสซึมเนี่ยภาษาอังกฤษก็คือ autism spectrum disorder ใช่ไหมคะคำนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมัน าจจะมีคนแบบทำไมถึงไม่ใช้คำว่าออทิสติกหรือว่าออทิซึมหรืออะไรเงี้ยนะคะก็คือก่อนหน้านี้เนี่ยก่อนที่จะเป็น DSM-5 ก็คือก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นเกณฑ์วินิจฉัยปัจจุบันเนี่ยนะคะก็กลุ่มอาการออทิซึมก็สามารถแบ่งย่อยไปได้เป็น4กลุ่มนะคะก็คือมีออทิสติกนะคะมีกลุ่มแอสเพอร์เกอร์ที่เราคุยที่เราอาจจะเคยได้ยินนะคะผ่านหูมาอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มีอีก2กลุ่มย่อยนะคะแต่ทีนี้พอเปลี่ยนเป็นเกณฑ์วินิจฉัยปัจจุบันเนี่ยก็จะรวมกันเป็น1ก้อนเลยนะคะก็เลยทำให้เวลาที่ต่อจากนี้ไปถ้าดิฉันพูดว่ากลุ่มอาการออทิซึมหรือว่าออทิซึมหรือออทิสติกเนี่ยก็จะถือว่าเป็นกลุ่มเดียวกันนะคะ
ครับ
ก็คือไม่ได้มีการแยกทีนี้ถ้าเกิดว่าเรามาดูในเรื่องแบบโดยทั่วไปเนี่ยเด็กออทิสติกก็อาจจะมีการแบบเลี่ยงสายตามีการแบบไม่ได้มีสมาธิอยู่กับสิ่งที่ทำอยู่ร่วมกันตอนนี้หรือว่าอาจจะไม่ค่อยตอบสนองต่อชื่อตัวเองเท่าไหร่หรืออะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าถ้าเราดูเฉพาะเรื่องของภาษาเลยที่เมื่อกี้คุณดนัยถามมาเรื่องภาษากับเด็กออทิสติกว่ามีข้อบกพร่องอะไรหรือเปล่าเนี่ยจริงๆถือว่ามีrange มีระยะที่กว้างมากเลยนะคะสำหรับว่าเด็กในกลุ่มอาการออทิซึมเนี่ยเนื่องจากมันเป็นกลุ่มอาการนะคะมันใหญ่เด็ก 14-20% นะคะจากงานวิจัยของต่างประเทศเนี่ยคือไม่พูดนะคะก็คือ คือเขาพูดไม่ได้ก็คือหมายความว่าพูดน้อยกว่า5คำต่อวันเลยนะคะก็คือ 14-20% เลยที่เป็นแบบนั้นนะคะแต่ทีนี้คนที่รับภาษามาแล้วเนี่ยก็ยังแบ่งได้อีกว่าอาจจะเป็นคนที่มีกลุ่มที่เป็นมีภาษาปกติทั่วไปหรือว่ากลุ่มที่อาจจะมีความผิดปกติทางภาษาบางอย่างด้วยเช่นกันนะคะทีนี้ความผิดปกติทางภาษาเนี่ยกลุ่มที่มีความผิดปกติทางภาษาก็จากที่เราฟังคำนิยามเนี่ยก็คือแน่นอนว่ามีเรื่องของการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมใช่ไหมคะที่เป็นเรื่องหลักหมายความว่าความผิดปกติทางภาษาในช่วงต้นๆที่มีคนศึกษาเนี่ยก็จะเป็นศึกษาเกี่ยวกับการใช้ภาษาในชีวิตจริงนะคะหรือว่า pragmatics ใช่ไหมคะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของภาษาศาสตร์เช่นกันก็คือในช่วงแรกๆเนี่ยก็จะมีคนที่คิดว่าแบบขอบเขตของความบกพร่องทางภาษาของเด็กออทิสติกอาจจะอยู่แค่นั้นนะคะแต่ว่าหลังจากสักพักนึงเนี่ยก็เริ่มมีงานวิจัยใหม่ๆที่ออกมาที่เริ่มตั้งคำถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยความผิดปกติทางภาษาของเด็กในกลุ่มอาการออทิซึมเนี่ยจำกัดอยู่แค่ในเรื่องของการใช้หรือเปล่าหรือว่ามีอะไรที่เกี่ยวข้องกับกราม่าด้วยหรือว่าไวยากรณ์ด้วยไหมนะคะก็อาจจะมีบางคนที่คิดว่าอาจจะมีเกี่ยวข้องด้วยอย่างเช่นบางคนก็บอกว่ามีเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการออกเสียงเกี่ยวข้องกับการเกี่ยวข้องกับรูปประโยคมีการใช้คำศัพท์ที่มีความหมายแปลกไปหรือว่ามีการใช้หน่วยคำที่ผิดอะไรแบบนี้นะคะก็มีให้เห็นปรากฏอยู่เช่นกันทีนี้เราก็ยังไม่อันนี้ยังเป็นสิ่งที่คนไม่ค่อยเข้าใจยังแม้แต่ในต่างประเทศก็ยังถกเถียงกันว่าสรุปแล้วขอบเขตของความบกพร่องทางภาษาของออทิสติกเป็นยังไงค่ะ
ครับก็คือมีทั้งกลุ่มที่มีความบกพร่องทางภาษามากน้อยและแทบจะไม่มีเลยนะครับในเรื่องของความบกพร่องแต่ว่างานวิจัยครั้งนี้ที่อาจารย์ทำเนี่ยเป็นเรื่องของความบกพร่องในเรื่องของการใช้คำอ้างถึงบุคคลนะครับคำอ้างถึงบุคคลเนี่ยคืออะไรครับอาจารย์แล้วทำไมถึงสนใจเรื่องนี้ในกลุ่มของเด็กที่มีอาการออทิซึมครับอาจารย
์ค่ะก็คำอ้างถึงบุคคลเอาคำถามหลังก่อนก็ได้นะคะที่บอกว่าทำไมถึงสนใจในเด็กกลุ่มอาการออทิซึมแล้วกันนะคะก็คือในงานของภาษาอังกฤษอย่างเงี้ยเขาก็จะเจอหรือว่าภาษาต่างประเทศเนี่ยเขาจะเจอปรากฏการณ์ที่เรียกว่า pronoun reversal นะคะหรือว่าการสลับบุรุษสรรพนามนะคะก็คือจากบุรุษที่หนึ่งเป็นบุรุษที่สองอย่างเช่นถ้าจะบอกว่าฉันอยากกินขนมเด็กออทิสติกก็อาจจะพูดว่าคุณอยากกินขนมคือแบบเป็นการสลับกันเลยนะคะระหว่างบุรุษที่1กับบุรุษที่2ทีนี้ก็เลยเป็นสิ่งที่แบบก็สนใจว่าแบบแล้วในภาษาไทยเป็นยังไงเพราะว่าอะไรเพราะว่าภาษาไทยเนี่ยทำไมเราถึงใช้คำว่าคำอ้างถึงบุคคลเพราะว่าในภาษาไทยเราไม่ได้มีแค่บุรุษสรรพนามถูกไหมคะบุรุษสรรพนามคือคำที่ไม่ได้มีเนื้อความอยู่เลยมีหน้าที่ทางไวยากรณ์เท่านั้นถูกไหมคะก็คือมีหน้าที่ที่จะมาแทนคำนามเท่านั้นแล้วก็มีถ้าในภาษาอังกฤษก็มีอยู่แค่ I U V D H E แต่ในภาษาไทยเนี่ยมีผู้สำรวจไว้ตั้งแต่ปี1968นะว่ามีถึง กว่า50คำทีเดียวนะคะแค่บุรุษสรรพนามนะคะแต่ในภาษาไทยนอกจากบุรุษสรรพนามเนี่ยยังใช้อะไรได้อีกใช้คำเรียกญาติใช่ไหมคะพี่น้องใช้ตำแหน่งหน้าที่หมอครูอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแล้วก็ใช้ชื่อส่วนตัวก็ได้ชื่อเล่นอะไรเงี้ยก็ใช้ได้เช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นในภาษาไทยเนี่ยถือว่ามีระบบที่ซับซ้อนมากระบบคำอ้างถึงบุคคลที่ซับซ้อนมากก็เลยสนใจว่าแล้วอย่างเงี้ยเมื่อไวยากรณ์มาปฏิสัมพันธ์กับการใช้ภาษาจริงๆเนี่ยเด็กออทิสติกในที่ผู้พูดภาษาไทยเนี่ยเขาจะทำยังไงถ้าเกิดว่าเด็กออทิสติกในเมืองนอกเขาสลับกันไอยูอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเราเด็กภาษาเด็กคนไทยล่ะจะทำยังไง
ในเมื่อมันมีตัวเลือกเยอะมาก
มีตัวเลือกเยอะมากจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะก็เนี่ยค่ะ
ก็ดังนั้นเนี่ยมันก็ต้องมีวิธีการที่ว่าเราจะไปเอาคำตอบนี้ยังไงวิธีการของอาจารย์ทำอย่างไรบ้างครับในการศึกษาครั้งนี
้ค่ะก็ก่อนอื่นเนี่ยถ้าเกิดว่าจะให้มันมีนัยสำคัญทางสถิติหรือว่ามีความแบบมี power ทางสถิตินิดนึงคือเอามาใช้ได้จริงๆเนี่ยก็ต้องมีกลุ่มประชากรที่ค่อนข้างเยอะใช่ไหมคะมีกลุ่มที่เราไปสำรวจที่ก็ค่อนข้างเยอะก็เก็บข้อมูลทั้งหมด2ครั้งนะคะครั้งแรกก็มีเด็กในกลุ่มอาการออทิสึมอยู่29คนแล้วก็ครั้งที่2มีเราก็เวลาที่เราเก็บข้อมูลอย่างเงี้ยค่ะถ้าในทางการทดลองเนี่ยเราก็ต้องมีกลุ่มทดลองแล้วก็กลุ่มควบคุมใช่ไหมคะก
็
คือกลุ่มทดลองก็จะเป็นเด็กในกลุ่มอาการออทิสึมส่วนกลุ่มควบคุมเนี่ยก็คือเป็นเหมือนเบสไลน์เป็นฐานเป็นพื้นไว้อย่างเงี้ยนะคะก็คือเป็นกลุ่มเด็กที่มีพัฒนาการปกติอย่างเงี้ยมาเทียบกันก็ตอนแรกก็จะมีเด็กกลุ่มอาการออทิสึม29คนแล้วก็กลุ่มควบคุมอีก67คนรวมเป็น96คนนะคะแล้วก็ครั้งที่2เนี่ยก็มีเด็กในกลุ่มอาการออทิสึม32คนแล้วก็เด็กในกลุ่มควบคุมเนี่ย59คนก็คืออีก91คนเป็นคนละกลุ่มกันก็ถือว่าเยอะเลยก็คือมีเด็กอยู่เป็นแบบร่วม200คนทั้งสองการทั้งการทดลองทั้งสองครั้งนะคะส่วนการทดลองเนี่ยเวลาเราจะรู้ว่าเขาใช้คำอ้างถึงบุคคลยังไงเราไปถามเขาตรงๆไม่ได้ถูกไหมคะเราก็ต้องมีการแบบมีทริคมีแบบการออกแบบการทดลองอะไรนิดนึงเพื่อที่จะ
เทคนิคเพื่อที่จะได้เอาข้อมูลมันออกมาได้อย่างธรรมชาติ
ใช่ค่ะแล้วก็ไม่มีคอนฟาวหรือว่าไม่มีสิ่งที่อาจจะทำให้ผลการทดลองคลาดเคลื่อนอะไรไปได้ใช่ไหมคะเราก็ต้องควบคุมให้มันตรงกันเนี่ยทั้งกี่ร้อยคนเนี่ยเราก็ต้องให้มันตรงกันถูกไหมคะวิธีที่ทำเนี่ยตอนนั้นก็เลยสร้างเป็นบริบทที่มีผู้เข้าร่วมบริบทอยู่5คนด้วยกันนะคะก็คือมีตัวผู้วิจัยก็คือดิฉันนะคะแล้วก็มีเด็กใช่ไหมคะทำทีละคนนะคะการทดลองเนี่ยทำทีละคนก็มีเด็ก1คนมีตัวดิฉันแล้วก็มีตุ๊กตาเด็กผู้หญิงตุ๊กตาเด็กผู้ชายแล้วก็ตุ๊กตาลิงนะคะหมายถามว่าทำไมต้องมี5คนใช่ไหมคะเพราะว่าเราบุรุษสรรพนามมีทั้งหมดกี่บุรุษคะคุณต
ระ
หน
ักสาม
ค่ะก็บุรุษที่1คือตัวแทนตัวเราเองถูกไหมคะตัวผู้พูดแล้วก็บุรุษที่2ก็คือตัวผู้ฟังก็คือเด็กนั่นเองแล้วก็บุรุษที่3ก็จะเนี่ยค่ะก็คือมีลิงมีผู้หญิงผู้ชายใช่ไหมคะเพราะว่าบุรุษที่3ในภาษาไทยก็มีการแบ่งเพศบ้างเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่อันนี้ก็เป็นที่ถกเถียงได้อีกหน่อยทีนี้เราก็เซตติ้งแบบนี้ค่ะแล้วแต่ละคนก็จะมีการ์ดที่การ์ดเนี่ยก็จะเวียนกันหลายรอบนะคะแต่ละคนก็จะถือการ์ดซึ่งมีรูปของสิ่งที่เป็นสิ่งทั่วไปในชีวิตประจำวันอย่างเช่นกล้วยผลไม้เป็นผลไม้ดินสออะไรแบบนี้ค่ะมะพร้าวอะไรแบบนี้แล้วเราก็ถ้าเกิดเมื่อตะกี้เนี้ยบอกว่าเราทดสอบ2 อย่างก็คือการผลิต1แล้วก็2คือความเข้าใจถูกไหมคะในเรื่องของการผลิตเนี่ยเราก็ทดสอบโดยการตั้งคำถามว่าตั้งคำถามว่าใครอันนี้ใครก็ต้องฟังหนึ่งนะคะใครถือกล้วยอยู่อย่างเงี้ยใครถือกล้วยอยู่เพราะว่าเรามีการ์ดคำศัพท์ใช่ไหมแล้วก็แบบว่าใครถือกล้วยอยู่แล้วเขาก็ต้องตอบมาเป็นคำอ้างถึงบุคคลถูกไหมคะเพราะว่าคำถามคือใครอย่างเงี้ยแล้วเราก็จะเวียนไปหลายครั้งก็คือให้เขาตอบ1คน1คือมี5คนแล้วก็แต่ละคนก็มี2ครั้งอย่างเงี้ยแล้วก็มีการแรนดอมต่างๆนะคะก็คือเขาก็จะเลือกมาว่าเขาต้องการที่จะอ้างถึงบุคคลเหล่านี้ยังไงแล้วก็ในส่วนของความเข้าใจเนี่ยเราก็ ต้องการทดสอบคำสรรพนามและคำอ้างถึงบุคคลประเภทอื่นๆนะคะก็ตอนคำที่ทดสอบเนี่ยก็มีคำอย่างเช่นคำว่าข้าพี่หนูผมคุณน้องเขาเธอมันอะไรแบบเนี้ยนะคะก็ประโยคทดสอบของเราก็คือเขาถืออะไรอยู่หรือว่าหนูถืออะไรอยู่คะหรืออะไรเงี้ยนะคะแล้วเขาก็จะตอบมาเป็นตัวอ็อบเจกต์เป็นตัวสิ่งของที่ที่คนคนนั้นถืออยู่อย่างเงี้ยค่ะ
ก็คือถ้าถามว่าหนูถืออะไรอยู่แล้วเขาไปตอบสิ่งที่ลิงถือก็แปลว่าเขามีความ
ไม่เข้าใจ
คลาดเคลื่อนหรือไม่เข้าใจ
ค่ะก็คืออันนี้ก็เป็นการทดสอบแล้วเราก็ทดสอบกับทั้งเด็กในกลุ่มอาการออทิซึมแล้วก็เด็กที่มีพัฒนาการปกติเป็นกลุ่มควบคุมแล้วเอาผลทดสอบมาเทียบกันค่ะ
ก็คือเปรียบเทียบ2กลุ่มแล้วก็ทำการทดลองให้ดูสนุกแล้วก็ดึงข้อมูลออกมาให้เป็นธรรมชาติที่สุด
ใช่ค่ะ
นะครับก็ถือว่าเป็นวิธีการที่น่าสนใจมากเลยทีเดียวนะครับแล้วเป็นยังไงบ้างครับหลังจากที่ไปเก็บข้อมูลแล้วก็วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆแล้วผลการศึกษาที่สำคัญในงานวิจัยชิ้นนี้ของอาจารย์มีอะไรที่อยากจะมาแบ่งปันให้ทุกท่านได้ทราบกันบ้างไหมครับ
ค่ะก็เรื่องแรกเลยนะคะก็คือความที่คือเวลาที่เราวัดเนี่ยเราก็วัดความถูกต้องใช่ไหมคะว่าเขาตอบได้ตรงตามที่เราคาดไว้ไหมอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราถามว่าลิงถืออะไรอยู่แล้วเขาตอบสิ่งที่เด็กผู้หญิงถืออย่างเงี้ยมันก็คลาดเคลื่อนอย่างเงี้ยใช่ไหมคะทีเนี้ยพอเรามาดูเรื่องของการผลิตก็คือเขาตอบว่าใครถืออะไรอยู่แล้วเขาก็ตอบถูกกันเยอะนะคะก็คือเด็กออทิสติกก็จะตอบถูกแบบมากกว่าเด็กปกติด้วยเพราะว่าจริงๆเด็กปกติมีจำนวนมากกว่าถูกไหมคะเกือบเท่านึงก็แบบเด็กออทิสติกก็อยู่ประมาณ 94.6% แล้วก็เด็กปกติอยู่ 90.6% ก็คือถือว่าแบบตอบได้เข้าใจอ่ะใครถืออะไรก็ตอบถูกว่าหมายถึงใครถืออะไรอยู่แต่ว่าพอมาดูที่ความเข้าใจอะค่ะที่เมื่อกี้ถามแบบหนูถืออะไรอยู่ผมถืออะไรอยู่ครับหรืออะไรแบบเนี้ยค่ะตรงเหล่านั้นน่ะเด็กออทิสติกเนี่ยความถูกต้องเนี่ยดรอปลงมาถึง 60% เลยนะคะเมื่อกี้9จาก 94% ในเรื่องของการผลิตเนี่ยแต่เรื่องของความเข้าใจเนี่ยดรอปลงมาถึง 60% 60.4%
ค่อนข้างเยอะเลย
ใช่ในขณะที่เด็กในกลุ่มควบคุมเนี่ยก็ลงมาถึงแค่ 82.3% ก็คือลงมาไม่มากเมื่อกี้เขา90ใช่ไหมคะการผลิตแต่ความเข้าใจเขาลงมาก็ถึงประมาณ80กว่าอะไรเงี้ยก็ไม่มากแต่ว่าเด็กออทิสติกเนี่ยมีความแตกต่างค่อนข้างสูงในเรื่องของการผลิตแล้วก็ความเข้าใจคำอ้างถึงบุคคลตรงเนี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องแรกในแบบเมื่อดูภาพรวมนะคะเรื่องที่สองที่ก็น่าสนใจอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของการผลิตเนี่ยแหละเขาผลิตได้ถูกต้องถึง 94.6% เนี่ยเราก็มาสนใจว่าแล้วเขาผลิตยังไงเขาเลือกคำอะไรที่จะมาพูดถูกไหมคะสิ่งที่น่าสนใจมากก็คือถึงจะทำกี่ครั้งเนี่ยก็เจอแบบนี้ก็คือถ้าเขาจะอ้างถึงตัวเองถ้าเป็นเด็กปกติเนี่ยส่วนมากจะพูดถึงตัวเองก็จะพูดจะแทนตัวเองว่าหนูหรือผมใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นเด็กในกลุ่มอาการออทิสซึมเนี่ยเขาก็จะแทนตัวเองด้วยชื
่อ
ด้วยชื่อของเขานะคะชื่อเล่นอะไรเงี้ยเขาก็จะแทนด้วยอย่างนั้นแล้วก็มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยยะสำคัญเลยนะคะก็ถ้าอันนี้เรามาดูในทางภาษาศาสตร์เราก็จะแบบทำไมถึงเป็นอย่างนี้อันนี้น่าสนใจทำไมเขาในภาษาอังกฤษเขาสลับ I กับ U ไม่ใช่หรอถ้าเกิดว่าอย่างนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเราก็ควรจะพบความถูกต้องไม่น่าจะถึง94หรือเปล่าเพราะว่าเขาสลับกันใช่ไหมแต่ว่าอันนี้ไม่มีปัญหาเลย94สูงมากแต่ว่าถ้าเรามาดูจริงๆแล้วมาดูลึกๆเนี่ยบุรุษสรรพนามแตกต่างจากชื่ออยู่อย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของการบ่งชี้นะคะหรือว่า diacritics ในภาษาอังกฤษเนี่ยก็คือการบ่งชี้ในที่นี้คืออะไรนะคะรูปที่บ่งชี้ในทางภาษาศาสตร์เนี่ยคือรูปภาษาที่มันมีการแปลสิ่งที่เราอ้างถึงอ่ะไปตามบริบทอย่างเช่นในเรื่องของเวลาอย่างเช่นถ้าพูดว่าตอนนี้หรือวันนี้อย่างเงี้ยค่ะถ้าดิฉันพูดว่าวันนี้ในวันที่11แล้วกับฉันพูดดิฉันพูดคำว่าวันนี้ในวันที่12ก็จะเป็นคนละวันกันถูกไหมคะมันก็แปลไปตามบริบทหรือว่าฉันพูดว่าที่นี่ตอนนี้ก็ต้องอยู่บอกว่าที่นี่คือศูนย์วิทยุจุฬาใช่ไหมคะแต่ถ้าดิฉันพูดที่นี่ตอนที่ฉันอยู่บ้านก็คือบ้านใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่อ้างถึงเนี่ยมันแปลไปตามบริบทเช่นเดียวกันกับบุรุษสรรพนามนะคะบุรุษสรรพนามเนี่ยดิฉันพูดว่าฉัน ก็หมายถึงตัวดิฉันแต่ถ้าคุณดนัยพูดว่าฉันก็หมายถึงตัวคุณดนัยมันก็มีความแปรเปลี่ยนไปตามบริบทซึ่งมันมีความยากกว่าสิ่งที่เขาเรียกว่า fixed reference ก็คือมี fixed reference ก็คือคำอ้างถึงมันก็อ้างถึงสิ่งนั้นน่ะไม่ค่อยแปลไปตามบริบทอย่างเช่นพูดชื่อก็ชื่อก็จะไม่ค่อยแปลไปตามบริบทยกเว้นมีชื่อซ้ำกันหรืออะไรอย่างงี้ก็ว่าไปใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเขาเลือกที่จะใช้สิ่งเนี้ย
ก็คือถ้าพูดว่าดนัยกำลังคุยอยู่ก็จะไม่ได้หมายถึงนัทธนันกำลังค
ุ
ยอย
ู่แน่นอนใช่
ดังนั้นก็จะเห็นว่าลักษณะเฉพาะของภาษาไทยที่มันมีคำอ้างถึงจำนวนมากเนี่ย
จริงๆ
เรา
ช่วย
ให้กับเด็ก ในกลุ่มอาการออทิสซึมเนี่ยให้เลือกใช้แล้วก็สามารถทำให้การผลิตเนี้ยมีความแม่นยำแล้วก็มีประสิทธิภาพได้สูง
ฟังแล้วดูเป็นธรรมชาติในขณะที่แบบเมืองนอกเขาแบบว่าโอ้ยไอกับยูสลับกันของเราไม่ต้องละไม่ฉันไม่ใช้เลยไอไม่ใช้เลยหนูฉันอะไรเงี้ยหนูผมอะไรไม่ใช้เลยก็คือมาใช้ชื่อเขาแทนนะคะส่วนในเรื่องของความเข้าใจเนี่ยค่ะสิ่งที่น่าสนใจคือเราเทสไปเราทดสอบไปหลายคำอ้างถึงบุคคลหลายคำมากแล้วทุกคำยกเว้นอยู่หนึ่งคำเด็กออทิสติกเนี่ยมีความถูกต้องเนี่ยน้อยกว่ากลุ่มควบคุมเกือบทุกคำเลยยกเว้นคำนี้คือคำว่าคุณ
เพราะอะไรครับ
ก็คือให้คุณนายคิดว่าคุณนายเป็นเด็กนะคะแล้วเราดิฉันไปพูดว่าคุณถืออะไรอยู่คะ
ม
ัน
จะดูประหลาดมาก
ประหลาดใช่ไหมคะเพราะว่าแบบทำไมต้องเรียกฉันว่าคุณในเมื่อฉันเป็นเด็กเนี่ยเด็กปกติเนี่ยเขาเซนซิทีฟกับตรงนี้เขาเซนส์ได้ว่าเนี่ยมันไม่ถูกต้องตามหลักการใช้ภาษาในชีวิตประจำวันแบบ pragmatics
ที่อยู่ในวัฒนธรรม
ใช่ที่อยู่ในวัฒนธรรมเขาก็เลยงงแล้วเขาก็เลยเป็นเรื่องอย่างอื่นที่อาจจะเป็นเรื่องเด็กผู้หญิงเด็กผู้ชายอาจจะหมายถึงคุณพวกนั้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยในขณะที่เด็กออทิสติกเนี่ยเขาดูแค่ตัวแกรมมาของสรรพนามบุรุษที่สองก็หมายถึงฉันก็คือฉันอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อันนี้ก็น่าสนใจที่เขาเป็นสิ่งเดียวเลยนะที่เขาได้คะแนนมากกว่าเด็กปกติส่วนอีกเรื่องนึงก็คือบุรุษที่สามเนี่ยเขาโอ้โหแบบได้คะแนนน้อยกว่าเด็กในกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทุกคำเลยเพราะว่าถ้าเกิดว่าดูในทางภาษาศาสตร์เนี่ยบุรุษที่3เนี่ยถือว่าเข้าใจยากกว่าบุรุษที่1กับบุรุษที่2เพราะว่าบุรุษที่1กับบุรุษที่2เนี่ยจะมีตัวเนื้อหาบอกเลยว่าบุรุษที่1ก็จะหมายถึงผู้พูดบุรุษที่2ก็จะหมายถึงผู้ฟังส่วนบุรุษที่3ก็คือเมื่อคุณไม่พูด2อันนั้นน่ะก็คือคุณหมายถึงอย่างอื่นที่ไม่ใช่ผู้พูดหรือผู้ฟังคือมันต้องมีการตีความนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะแล้วเด็กออทิสติกเขามีปัญหากับตรงนี้พอสมควรอันนี้ก็เป็นอะไรที่น่าสนใจจากผลการวิจัย
ก็คือดูเหมือนว่าเด็กในกลุ่มอาการออทิสติกเนี่ยหรือเด็กในกลุ่มอาการออทิสติกเนี่ยมีความแม่นยำในทางไวยากรณ์บางประการ
ถ้าเมื่อเทียบกับ pragmatics เมื่อเทียบกับการใช้ภาษา
การใช้ในบริบทต่างๆอะไรเงี้ยเขามีความแม่นยำว่าเขาจะใช้ชื่อตัวเองเรียกแทนตัวเขาจะเรียกคนอื่นว่าคุณแต่พอมาพูดถึงคนอื่นไปเลย
เราคนอื่นพูดถึงเขาว่าคุณเขาก็เข้าใจ
แปลว่าถ้าไปพูดถึงคนอื่นไปเลยเขาก็จะอาจจะมีความตีความที่สับสนได้อย
่
างนี้นะครับแล้วความรู้เหล่านี้ที่อาจารย์ค้นพบเนี่ยเราสามารถเอาไปต่อยอดทำอะไรกับความรู้นี้ได้บ้างครับอาจารย์แล้วก็ยังมีประเด็นไหนที่น่าสนใจที่เราควรจะศึกษาจากเด็กในกลุ่มอาการออทิสติกบ้างนะครับรวมถึงมีความบกพร่องทางภาษาของคนในกลุ่มไหนอีกที่เราควรจะศึกษาต่อไปครับอาจารย
์ค่ะถ้าพูดถึงกลุ่มอาการออทิสซึมเนี่ยงานวิจัยอย่างที่ดิฉันทำเนี่ยก็จะมีการทดลองหลายอย่างนะคะแล้วก็เมื่อเรามาดูทางสถิติแล้วเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่าเราสามารถแบ่งกลุ่มเด็กออทิสซึมออกกลุ่มเด็กในกลุ่มอาการออทิสซึมออกไปได้เป็นกลุ่มย่อยด้วยโดยใช้ความสามารถทางภาษาเขาอย่างเดียวเลยนะคือไม่ต้องไปดูอย่างอื่นเลยแค่ดูความสามารถทางภาษาอย่างเดียวก็สามารถที่จะแบ่งกลุ่มเขาได้แล้วแล้วถ้าเกิดว่าเราเข้าใจตรงนี้เข้าใจลักษณะธรรมชาติของภาษาของเขาตรงนี้ค่ะเราก็จะสามารถที่จะเข้าไปช่วยเหลือหรือว่าเข้าไปฝึกเขาในสิ่งที่เขายังขาดอยู่ได้แล้วเราจะรู้ว่าเด็กกลุ่มนี้ขาดอะไรลักษณะทางภาษาของเด็กกลุ่มนี้เป็นยังไงแล้วเราไม่เหมารวมว่าเด็กกลุ่มในกลุ่มอาการออทิสซึมจะเหมือนกันทั้งหมดกลุ่มนึงอาจจะมีแค่เรื่องของการใช้ภาษาที่ยากหน่อยกลุ่มนึงอาจจะต้องไปฝึกในเรื่องของแกรมมาด้วยในเรื่องของไวยากรณ์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของเด็กในกลุ่มอาการออทิสซึมแล้วก็ยังทำได้อีกเยอะส่วนของกลุ่มอื่นๆนะคะจริงๆแล้วในประเทศไทยก็ทำ ยู่หลายอย่างแต่ในสิ่งหนึ่งที่ประเทศไทยอาจจะยังขาดคือเรื่องของความบกพร่องเฉพาะภาษาหรือว่า specific language impairment นะคะในภาษาอังกฤษเนี่ยเขาทำกันเป็นวรรคเป็นเวรมีเยอะมากนะคะแต่ว่าในภาษาไทยตอนนี้ยังไม่รู้เลยว่าเด็กที่บกพร่องเฉพาะภาษาเนี่ยมีอยู่ไหมในหนึ่งคือมีอยู่ไหมสองคือมีแล้วลักษณะทางภาษาของเขาเป็นยังไงแล้วมันเฉพาะภาษาอย่างเดียวคือเขาไม่บกพร่องเรื่องอื่นเราแบบโอ้แต่อันนี้เราไม่มีอ่ะแต่ในขณะที่ภาษาอังกฤษเขามีแล้วอย่างเงี้ยเราจะดีเทคหาเด็กกลุ่มนี้เจอได้ยังไงแล้วเราจะศึกษาต่อไปยังไงอันนี้ก็น่าสนใจ
ก็คือตอนนี้เรายังขาดบุคลากรที่สนใจในเรื่องนี้อยู่พอสมควรเลยนะครับแล้วก็มาศึกษากันได้ในหลายๆเรื่องเลยทีเดียวนะครับวันนี้ก็ได้รับความรู้จากงานวิจัยของอาจารย์ในเรื่องของภาษาศาสตร์เชิงคลินิกอย่างมากเลยนะครับขอบพระคุณอาจารย์ดร.ณัฐนันท์จันเจ้าฉายเป็นอย่างสูงครับแล้วก็หวังว่าความรู้ในวันนี้นะครับจะเป็นประโยชน์แก่ทุกท่านนะครับตามสมควรนะครับรายการอักษรภาษีในวันนี้นะครับก็ขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับทุกวันเสาร์เวลา 7:30 นถึง 7:55 นนะครับวันนี้ผมนายพลอยพายแล้วก็อาจารย์ณัฐนันท์จันเจ้าฉายขอลาท่านผู้ฟังครับไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
กลับมาพบกับอักษรภาษีได้ใหม่ทุกวันเสาร์
จากอดีตจนถึงปัจจุบันกับทุกความทรงจำในรั้วจามจุรี
การเป็นนิสิตจุฬาแต่ละรุ่นก็มีความทรงจำที่งดงามมีเรื่องราวที่สนุกสนานแต่สำหรับนิสิตจุฬาที่เข้าศึกษาเมื่อปี2016เป็นรุ่นที่เราแอบนึกในใจของเราแม้เราโชคดีเหลือเกินเพราะว่าเป็นครั้งแรกนะครับที่มีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิรินธรพระยศในขณะนั้นทรงเข้ามาเป็นนิสิตในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วย
ติดตามรายการจามจุรีมีเรื่องเล่าโดยหอประวัติจุฬาทุกเช้าวันเสาร์เวลา 8:30 นถึง 8:55 นทางวิทยุจุฬา
ใครมีแนวคิดหรือไอเดียสร้างสรรค์รายการ50 minutes ปรับมุมคิดพิชิตโควิด -19 ชวนคุณผู้ฟังสะท้อนแนวคิดแลกเปลี่ยนประสบการณ์พิชิตโควิด -19 แบบง่ายๆสไตล์คุณจะแนะนำทางออกอย่างง่ายที่คุณทำได้จะส่งต่อแนวคิดที่อยากให้ทุกคนรับรู้หรือจะแบ่งปันวิธีเติมความสุขให้ชีวิตของคุณในภาวะวิกฤตนี้ด้วยการโพสต์แนวคิดของคุณลงสื่อโซเชียลทุกช่องทางแล้วติด Hashtag ปรับมุมคิดพิชิตโควิด -19 เรื่องราวไหนน่าสนใจและถูกคัดเลือกเป็นส่วนหนึ่งในรายการพร้อมรับของที่ระลึกทันที50 minutes ปรับมุมคิดพิชิตโควิด -19 ทุกวันศุกร์เวลา 8:05 นถึง 8:55 นทาง FM 101.5 MHz
เสียงเหล่านี้คือเสียงที่เราอาจไม่เคยได้ยินเสียงปลาตะเกียกตะกายร้องขอชีวิตตอนติดแหเสียงมดร้องไห้แทบขาดใจเพราะลูกโดนเหยียบเสียงลูกหมูร้องไม่เป็นสับเมื่อเห็นแม่ไม่หายใจทุกเสียงที่เราไม่เคยได้ยินนี้จะหายไปเพียงแค่เราเอาใจเขาเมื่อใส่ใจเราวิทยุจุฬาอยากให้ทุกท่านเปิดรับทุกเสียงของสิ่งมีชีวิตด้วยความเมตตาและเยียวยาทุกครั้งที่ได้ยิน
ก่อติดทุกความเคลื่อนไหวในแวดวงการศึกษารู้จักคณะที่ใช่มหาวิทยาลัยที่ชอบสร้างแรงบันดาลใจปั้นแต่งความฝันไปกับรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 19:45 นถึง 20:30 นทางวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz